Mi možemo dostići realizaciju Brahmana. Zatim Ashtanga yoga, to je osmer struki proces mistične joge. Ashtanga, osmer struki proces od osam dijelova, se sastoji, o njemu ćemo reći nekoliko reći kasnije. Pomoću tog procesa možemo realizirati paramatmu. Paramatma aspekt. I bhakti bhagavana. Dakle, to su tri procesa koje vode do tri aspekta, do tri nivoa realizacije. Sad, znači, gyani, što znači gyani? Ili neki kaži džnani, ali na Prabhupada se neće daći kao to gyana. Dakle, gyana yoga, to znači proces u kojem osoba njeguje znanje. Osoba njeguje znanje, proučavajući vedske spise, i pokušava spekulativnim putem spoznati apsolutnu istinu. Krajnji domet koji može osoba na takav način postići je Brahman, spekulativnim putem. Tu će osoba moći doći do razlučivanja materije od duha, do razlučivanja elementarnih osnovnih bitnih karakteristika materije i duha. Moći će shvatiti, ja nisam ova materija, ja nisam proizvod materijalnih kemikalija, postoji razlika između svijesti, postoji razlika između života i mrtvog, mrtve materije koja nema svijesti, koja je tupa, koja je nepokretna itd. Dakle, takvom diskriminacijom osoba će doći postepeno do realizacije da se razlikuje od te materije i da pripada spiritualnoj energiji, spiritualnom svijetu i može doći do realizacije te sveukupne spiritualne energije koja je prisutna i prožima se svuda, koje smo mi djelić i onda bismo to nazvali realizacijom Brahmana. Međutim, do neke više realizacije procesom umne spekulacije ne može se doći. To ćete vidjeti i kasnije ćemo objasniti zašto. Procesom joge, Ashtanga joge, danas se o njoj na zapadu zna govoriti kao o hata jogi, međutim hata joga bi tu samo zapravo predstavljala dijelić te Ashtanga joge i nikako ne potpuni proces Ashtanga joge, jer on obuhvaća osam dijelova koji su prilično kompleksni i koje ja mislim da danas praktički, posebno ne na zapadu, praktički niko ne prakticira. Posebno u tim takozvanim yoga društvima. Tu imamo prvo na početku yama i niyama. Ne znam da ste svi bili na našem programu kada smo imali u Ivanić Gradsko, tamo je bilo to dosta lijepo objašnjeno, ali ja vam mogu kratko, vrlo kratko mogu to sve ponoviti. Znači imamo prvo yama i niyama. Yama i niyama, znači to je ono što trebamo i ono što ne smijemo. To su određeni principi, određene regulacije. Tako, jogi se recimo mora uzdržavati seksa, jogi mora određene stvari jesti, odnosno određene stvari ne smije jesti. Jogi mora biti na takvom i takvom mjestu, mora zauzeti određeni položaj, mora otići, ne znam, u šumu, to mora biti određena okolina, posebno povoljno da bude sveto mjesto, onda treba sjediti na određenom sjedištu, to sjedište mora imati određenu svoju formu, obično se radi tako da bude odjelene kože, tako da ona tjera zmije, ne smije biti previše udobno to je sjedište, ne smije biti previše tvrdo to sjedište. I tako različiti principi, različite regulacije su tu koje osoba mora slijediti. Zatim isto tako objašnjeno je kojih se stvari takva osoba mora uzdržavati. Jedan od glavnih principa je brahmačarija, što znači celibat. To, kao što je Bhakti Bhava sam vam je objasnio, automatski eliminira veći dio naše populacije, jer celibat prakticirati, znači strogi celibat, ni u kom slučaju ne dolazi u obzir sestri i slično. Dakle, to je nešto što je prilično teško da slijedi, to možemo vidjeti da vam poslovi, posebno članovi tzv. Yoga društva, niko to ne slijedi, a to je vrlo važan princip u prakticiranju joge. I postoje čitav niz različitih drugih pravila što ta jogu treba činiti, kako treba činiti. Zatim, nakon jame i nijame, imamo asanu. Asana znači različiti položaj sjedenja. Tu imamo čitavo mnoštvo različitih tih položaja, od kojih je najvažnijih negdje oko 84, ja mislim da ih ima najvažnijih položaja sjedenja, ali zapravo njih ima mnogo, mnogo više. To je samo ono elementarnih, osnovnih. Svaki od njih bi bio na neki način predstavnik čitavog jednog niza, cijele jedne vrste takvih asana. I tu imamo onda recimo dosta popularni padmasan u kojem mi sjedimo, eto, lotosov položaj, sa kojim ljudi isto imaju ponekad problema, po godinu, dvije i tri im treba da konačno se nauče u takvom položaju sjediti. Dakle, možemo vidjeti, tu smo mi prilično hendikepirani. Postoji čitav niz drugih različitih položaja koje, kao što je recimo macija asana poput ribe, pa kurma asana poput kornjače, pa onda sarvangasana kao svijeća i razni drugi yoga položaj. Oni su namijenjeni tome da čovjek na neki način ovlada, postepeno uči ovladavati svojim tijelom, određenim funkcijama u tom tijelu, čovjek se jednako poveže sa njim i nauči ga kontrolirati. Jer, na primjer, neki određeni položaj će stvoriti toplinu u tijelu. Neki drugi određeni položaj će proizvesti hladnoću u tom tijelu. Neki položaj će proizvesti bolje funkcioniranje jednog dijela tijela, neki drugi, nekog drugog dijela tijela. Ako postoje različite te asane, one će isto tako omogućiti i fizičko zdravlje uz to. Zatim slijedi proces koji se naziva, znači ovo smo rekli asana. Asana znači sjediti, položaj sjedenja. Asana. Pa onda imamo, posle toga slijedi pranajama, znači dolaze procesi disanja. Prana znači zrak, odnosi se na životne zrakove. S tim da se to ne odnosi samo na grubi zrak koji mi udišemo i izdišemo, već se odnosi na izmjenu energije koja se nalazi u svijetu oko nas i energije koja se nalazi u nama i koju mi koristimo. Tako te različite prane služe za različite funkcije. One se nazivaju zrakovima, ali one su malo suptilnije, kao što smo rekli, od običnih zrakova. Recimo, jedna vrsta prane ona služi za, recimo, je vrsta prane koja ide prema gore, pa druga vrsta prane ide prema dolje, pa treća vrsta prane služi za kontrakciju mišića, pa četvrta vrsta prane služi za ekvilibrium, za održavanje ravnoteže, tako dalje. Postoje različite vrste tih prana. I sad osoba pomoću procesa pranajame uči kako kontrolirati te prane različite. I zanimljivo je da osoba na taj način, čak može, jogi može na taj način postići i neutralizaciju izlaznog zraka u ulaznom zraku. Znači, izdisanja i izlaska zraka iz tijela sa zrakom koji ulazi. Kad dođe do potpuno neutralizacije, onda čak može doći do prestanka disanja. Ne da će se on jogi udaviti, nego jogi prestane disati. I on može održavati sebe na životu bez da diše. Znači, on može postepeno učiniti da sve manje i manje diše, manje i manje diše, dok konačno na kraju može učiniti i da ne diše. Naravno, neki jogi onda postanu fakiri, onda odu na zapad i onda koriste te svoje različite sposobnosti koje su postigli i neke mistične moći koje su postigli njima, koriste u različitim cirkusima i kabarejima da bi zaradili novac. Tako imate nekakve jogije koje onda zatvore u neke kutije i stavi ih pod vodu i onda oni budu u tim kutijama ne znam koliko dugo skupljeni u nekakvoj asani, tako da zauzimaju vrlo mali prostor. Ja se sjećam jednom sam bio u jednom cirkusu gdje su jednog takvog jogija bili spakirali u jednu staklenu kutiju, tako da ste ga mogli vidjeti. Ta kutija imala 40 cm sa 40 cm i ne znam koliko je bila visine, malo više nešto od toga. I to je bila njegovo jogi savršenstvo koje je postigao. Dakle, naravno to nije funkcija takvih asana i takve pranajame. Pranajamom se onda postiže kao prvo nekako, prvo produžuje se životni vijek, jer što brže dišemo, to brže trošimo svoj život. Naš život, rečeno u Vedama, je zapisano točno određeni broj udaha i izdaha. Ako želite duže živjeti, onda nemojte se previše uzbuđivati i previše trošiti kroz ubrzano disanje. Ponekad bih mislio da treba teško fizički vježbati, raditi, baviti se jogingom, da će nam to produžiti život. To nam može trenutačno poboljšati zdravlje, ali u krajnjoj liniji jogi znaju da tim na neki način obustavljanjem disanja zapravo produžavaju život. Tako da vi danas imate jogije koji žive preko 300 godina. Konkretno u Vrindavanu postoji jedan takav jogi, nedavno ga i predsjednik Indije bio posjetio, a bivši predsjednik Indije je bio posjetio, on živi već više od 300 godina. I imate takvih jogija na Himalajama koji su već stotine i stotine godina stari. To omogućuje isto tako i da se taj proces koji je inače dosta dug, spor, kompleksan, da se može obaviti i dovršiti u jednom životu. Jer ako ga niste dovršili u jednom životu, onda sav taj vaš napor nema baš nekog velikog smisla. Dakle, to će se postići time, ali isto tako time se ovladava tijelom, ovladava se metabolizmom, svojim, kad jogi ovlada svojim organizmom, onda je njegu lakše kontrolirati ga, smijeniti svoju pažnju i onda slijede procesi kao što su arana, zatim jamu, zatim imamo samadhi, konačni cilj je ovaj samadhi. Dakle, dharanu, dhyanu i samadhi. Imamo pratyahara. Imamo prvo povlačenje čula od čulnih objekata, opisano u Bhagavad Giti kao jogi, kao što kornjača povlači svoja čula ispod oklopa, tako jogi povlači svoja čula od čulnih objekata. I on na taj način odvraća svoju pažnju od materijalnog svijeta, od zbivanja u ovom materijalnom svijetu. Tako između ostalog, u tu svrhu on će usmjeriti svoju koncentraciju na vrh svoga nosa i na pola će sklopiti oči, tako da bi što manje vidio zbivanja u ovom svijetu, da mu ne bi odvraćala pažnju. A opet neće u potpunosti zaklopiti da ne bi zahrkao, jer to nije povoljno za meditaciju, koliko god da neki koji to prakticiraju smatraju da se to zove nidra yoga, onda kažem. To je kao yoga spavanje, nidra yoga. Mislim da to je spiritualno iskustvo, ali ne znamo da baš nije. Nakon toga znači slijedi koncentracija, nakon toga slijedi meditacija. Tek onda prelazimo na meditaciju, kada je osoba povukla svoja čula, kada je uspjela postići koncentraciju, kada je ovladala svojim metabolizmom, kada je osoba tako postigla fizičko zdravlje, kada osoba može na miru sjediti na jednom mjestu, a da se ne kreće godinama. Godinama trebamo na miru sjediti na jednom mjestu. Onda je moguća meditacija. Ovakva meditacija. A ne danas neko dođe, pa sjedne u svoju sobu, uključi si još neki rock and roll, neku muziku, i onda glumi meditaciju. Onda se igra meditaciju. Sjedne, onda sad ja meditiram. I bilo često bi, ne znam šta bi trebali meditirati, pa onda ponekad meditiraju na svijeću, stave pred sebe, onda gledaju svijeću, pa misle da je to meditacija. Ili natrtaju neke krugove na zidu. ili ko zna na šta meditiraju.
Ja se sjećam nekakvih takvih priručnika za meditaciju, gledate u sunce, onda zatvorite oči, onda vidite onaj kolut i onda meditirate na taj kolut sunca. Šta možda bi trebalo da prosvjetljenje na taj način od sjaja sunca, ali to nije preporučeno u medijskim spisima. Tu, dakle, počinje dhyana, meditacija.
Na što meditiraju ti jogi onda? E, oni meditiraju na paramatmu.
To je sad tu, time se može postići realizacija paramatme, tim procesom meditacije.
Dakle, jogi ima informaciju o tome što je paramatma. Paramatma, atma znači duša. Naravno, atma se isto tako odnosi na tijelo i na um, ali konkretno u ovom kontekstu paramatma se odnosi na naddušu. Atma je duša, a paramatma je nadduša. Znači, to je nadduša koja se nalazi u srcu svakog živog bića. U Upanišadama je opisano da je ona reda veličine palca. Odnosno 12 centimetara u ljudskom srcu i na tu paramatmu, na takvu paramatmu jogi onda meditira. On ima, to je forma Višnua sa četiri ruke, ne znam ste kad vidjeli tu formu, Višnu sa četiri ruke, plave boje, i ima četiri simbola u rukama. Ima dva, to su toljaga i disk, koji su namijenjeni demonima, u smislu njihovog uništenja, i dva koje su namijenjeni njegovim štovaocima, to su lotos i školjka. Školjkom se označava pobjeda, odnosno školjka predstavlja na taj način tu zaštitu. Toljaga i disk su namijenjeni demonima. Toljagom se uništavaju demoni i diskom tako više uništava demoni.
Dakle, takav paramatma se nalazi u srcu
jogija.
I on meditira na lotos, koji se nalazi u tom srcu, i na tom lotosu nalazi se paramatma.
On meditira na paramatmu. I sada jogi će
postepeno vizualizirati tu paramatmu.
On će učiti kako da vizualizira tu paramatmu. I u jednom trenutku ta paramatma će se uistinu manifestirati u lotosu njegovog srca. On će moći vidjeti, on će se usredsrediti svom svojom pažnjom na tu paramatmu.
I zapravo što se tada zbiva, to je ono što je interesantno, u tom trenutku moguće je da takav jogi, ako pravilno razlikuje paramatmu i svoje osobeno biće, atma, ako ne dođe do zabune, ako ne pomisli da je on ta paramatma, što ponekad neko može pogriješiti, identificirati se opet, pasti u istu zamku, identificirati se sa tom paramatmom, identificirati sa Bogom i pomisli to sam ja. Dakle, ako ne dođe u tu zamku, onda će on realizirati da je paramatma zapravo objekt njegovog štovanja, odnosno obožavanja. I tu on, u stvari, konačno opet u krajnjoj liniji, može onda se angažirati u pakt. Može postići samadhi, biti u potpunosti apsorbiran na tu paramatmu i osjetiti privlačnost prema njoj u smislu služenja. Takva osoba može razviti želju da služi tog gospodara svoga srca. Dakle, to je taj paramatma aspekt, kao što smo rekli. I sad imamo Bhagavan aspekt. Bhagavan aspekt, to je
apsolutna istina kao osoba, odnosno kao ličnost. Juče smo rekli što znači Bhagavan. Bhagavan znači onaj koji posjeduje sva obilja. Bhaga znači obilje. Van znači onaj koji posjeduje. Koji posjeduje sva obilja. Rekli smo koja su to obilja. Paraša Ramuni definira tih šest obilja. To su, da ukratko ponovimo, to su ljepota, zatim znanje, snaga, bogatstvo, zatim slava i odvojenost. To je tih šest obilja. I Bhagavan posjeduje tih šest obilja u potpunosti.
I sada, bhakti je proces kojim postižemo realizaciju Bhagavana.
I bhakti je isto tako objašnjeno kao i konačni cilj. Jer je bhakti, zapravo znači služba predanog poštovanja, i bhakti se isto označava kao vječna aktivnost. Dakle, to nije samo da ćemo prakticirati službu predanog poštovanja dok ne realiziramo Bhagavana, a onda gotovo. Ponekad impersonalisti tvrde da je bhakti ništa drugo nego samo proces. Da ona nema kasnije više smisla.
Da se bhakti prakticira, da oni smatraju da bhakti osoba prakticira da bi postigla realizaciju brahma.
Dakle, njihova ideja je sljedeća. Da yoga znači sjediniti se, postići ponovo vezu sa apsolutnom istinom.
Sad oni kažu, to se može recimo djelom, proučavanjem spisa, ali oni smatraju to se može u redu, to se može i procesom bhakti,
jer Krišna vrlo jasno govori o bhakti u Bhagavad Gita.
Niko ne može poreći da je to proces, to je definitivno jasno. Sad, impersonalisti kažu,
ta bhakti je za jednostavne ljude,
za budalaste ljude.
Budalaste ljude koji ne mogu shvatiti dobro filozofiju, onda za njih je bhakti, onda oni pjevaju i plješću rukama i oni onda mogu obožavati božanstva i rade takve neke jednostavne stvari. I na taj način oni mogu se postići opet jedinstvo, jer oni na taj način kroz Bhagavana, meditirajući na njega, obožavajući ga, misleći na njega i slično, oni dolaze u kontakt sa Bhagavanom, ali Bhagavan nije ništa drugo nego utjelovljenje tog Brahmana. I pošto je on utjelovljenje Brahmana, bhakta, koji nema dovoljne inteligencije da shvati ne beznični Brahman, bez oblika, bez forme, bez aktivnosti, tako dalje, on lakše može shvatiti nešto što je tjelesno. Neku sličicu on može lakše shvatiti i prihvatiti i onda će on obožavati tu sličicu, a zapravo će na taj način biti apsorbiran u Brahmanu, jer Brahman je prisutan u Bhagavanu. I to je kao trik, da tako kažemo, za budalaste, da i oni isto postignu spoznaju Brahmana bez neophodnih kvalifikacija. Na takav način misle gyani, odnosno impersonalisti. Međutim, mi smo pokazali kako impersonalistička koncepcija Boga je zapravo nepotpuna koncepcija. Mi smo dali različite argumente i ukazali na to da se sa bhakti zapravo spoznaje Bhagavan, a da je Bhagavan zapravo vrhunski aspekt. Od ta tri aspekta najviši je Bhagavan. Zašto je najviši Bhagavan? Zato što je Bhagavan izvor Paramatme i Brahman. Dok Brahman nije izvor Bhagavana i Brahman nije izvor Paramatme, već je upravo napraviti Bhagavan izvor i Brahmana i Paramatme. Kao što je sunčeva kugla, kao što je ta kugla sunce, ta planeta sunce, ona je izvor sjaja. Ona je izvor sjaja. Nije sjaj izvor te kugle. Dakle, iz te planete proizlazi sunčev sjaj. Na sličan način, Brahman je osobni sjaj, objašnjeno je, Bhagavan. To je njegov osobni, personalni sjaj. S tim da, kad govorimo o tijelu Bhagavana, onda smo već rekli da odmah moramo postaviti tu ogradu, da odmah moramo shvatiti kako njegovo tijelo nije ograničeno, kao što je materijalno tijelo. Ne možemo tu našu materijalnu tjelesnu koncepciju primijeniti na njega. Njegovo tijelo je spiritualno, njegovo tijelo je vječno, njegovo tijelo nije dijeljivo. Objašnjeno je u Iša Upanišadi da u njegovom tijelu nema krvi, žila, da nema kostiju i sličnih stvari. Dakle, to je objašnjeno. Njegovo tijelo je transcendentalno, nije izgrađeno od nekakvih materijalnih elemena. Potpuno je spiritualno. Sada možemo objasniti u vezi sa ovim još jednu stvar. Dakle, prvo da ovo završimo. Rekli smo, bhakti je prema tome proces pomoću kojeg ćemo realizirati tog Bhagavana, znači transcendentalna služba prednog poštovanja. Mi se družimo sa tim Bhagavanom, mi se družimo sa Bogom u tom njegovom aspektu i to naravno nije veliki problem, jer Bhagavan je, kao što smo rekli, vrlo privlačan. Stoga je bhakti jedan vrlo prirodan proces. Jer Bhagavan, znači onaj koji posjeduje sva obilja, onaj koji posjeduje sva obilja, biće nam prirodno privlačan. Jer, kao što smo rekli, vrlo je lijep, ljepota, posjeduje svu ljepotu. Sva ljepota ovog svemira, kad se zbroji zajedno, ne može se približiti uopće njegovoj ljepoti. Tamo Krišna, recimo u Bhagavad Giti, da bi nas inspirirao da ne razmišljamo na takav način, daje različite usporedbe. I onda on kaže, među ribama ja sam morski pas, među planinama ja sam Himalaja, među rijekama ja sam sveta Ganga, među zvučnim vibracijama, među himnama ja sam Om, odnosno Omkara, među i tako kaže, onda objašnjava kako ga isto možemo vidjeti u prirodi. Onda kaže, ja sam izvorni okus vode, ja sam sjaj mjeseca i sunca. I na različite načine Krišna nas uči kako da ga vidimo. I kako isto tako on govori, jedno cijelo poglavlje se zove obilja apsoluta u Bhagavad Gita. I on objašnjava svoje različita obilja. I na taj način osoba upoznajući ta njegova obilja, te njegove, da tako kažemo, privlačne aspekte, osoba prirodno postaje privučena sa Bhagavanom. Posebno još kad ga upoznaje na personalan način, da tako kažemo. Nekad upoznaje njegove božanske karakterne kvalitete. Jer Bog je osoba i ima svoju osobnost. Iako je njegova osobnost vrlo posebna, za razliku od naše osobnosti koja je ograničena, njegova osobnost je neograničena. Ali on ipak, to ne znači da on nema svoju transcendentalnu spiritualnu osobnost. Tu možemo vidjeti kako, što se zbiva. Možemo vidjeti da osoba koja je naučila previše materialistički razmišljati, ne može ići dalje od Brahmana, od realizacije Brahmana. Jer ona odmah ulazi u nekakve kontradikcije i njezin um doživljava kratki spoj zbog prevelikog opterećenja kada pokuša zamisliti i shvatiti nešto što je transcendentalno, a ima formu, nešto što je spiritualno i neograničeno, a ima osobnost, nešto što je svemoguće, a ima tijelo. Dakle, to je nešto što je za osobu koja je previše materialistička predaleko. Tako da ćete vidjeti da je uvijek na neki način prvi korak u duhovnom životu povezan sa spoznajom Brahman aspekta. Ja imam to osobno iskustvo da su gotovo svi ljudi koji su nekako krenuli duhovnim putem manje ili više nekako proveli neko vrijeme u tom shvaćanju Boga kao neke bezoblične sile koja se prožima kroz cijeli svemir, koja je svuda prisutna kao nekakav univerzalni zakon, primordijalni um, nešto neodređeno. Jer prihvatiti Boga kao nešto neodređeno, to je nekako dosta blizu našem materialističkom shvaćanju. To nije tako teško, ali doći do istinskog teizma, to je već, da tako kažemo, postdiplomski studij u spiritualnom životu. Tako da ćete vi vidjeti da danas postoje čak i znanstvenici koji mogu prihvatiti Brahman apsolutnu istinu. Dakle, osoba koja može biti vrlo materialistička nema velikih poteškoća sa tim da prihvati Brahman kao apsolutnu istinu. Jer Brahman može biti, ne mora biti, nema neke velike razlike. Tako da ga je relativno lako prihvatiti njegovu egzistenciju. Aha, to je nekakav zakon, to je nekakav princip, to je nešto što se svuda prožima, nešto što je nevidljivo, ali nekakva zakonitost, neka viša inteligencija i tako dalje. To nije tako teško prihvatiti. Međutim, prihvatiti Bhagavana se, zato je već potrebna dosta realizacije u duhovnom životu i dosta spiritualnog napora. To se ne može, kao što smo rekli, učiniti samo mentalnom spekulacijom. Mentalnom spekulacijom ćemo se ići najdalje do Brahmana. Ovo se može postići jedino uz pomoć bhakti. I Krišna kaže u Bhagavad Giti, bhaktia mam abhijanati. Kaže, osoba me može kroz bhakti spoznati, abhijanati. Nigdje ne kaže karma mam abhijanati ili gjana mam abhijanati, nego kaže bhaktia mam abhijanati. Dakle, jedino kroz bhakti, jedino kroz službu predanog poštovanja, osoba može spoznati Bhagavana. Kako to možemo sada objasniti? Zašto jedino kroz bhakti? Kakav to smisel? Naime, Krišna kaže u Bhagavad Giti da je ja tam mam prapadjante, tam sta tajva bađamjaham. On kaže, onako proporcionalno, kako mi se neko preda, tako mu se ja razotkrivam. Je ja tam mam prapadjante. Onako kako mi se preda neko, tako mu ja uzvraćam, tako mu se ja razotkrivam. Dakle, kada neko prilazi Krišni kao bezličnom Brahmanu, onda će mu se Krišna razotkriti kao bezlični Brahman. Kada neko Krišni prilazi kao Bhagavan, kao osobi, onda će mu se razotkriti kao Bhagavan. Ako želimo spoznati međutim Krišnu kao Bhagavan, onda se trebamo angažirati u njegove transcendentalnoj službi. Jer to je Bhagavan. Bhagavan je gospodar, Bhagavan je uživaoc. Gospodara i uživaoca se služi i obožava. Dakle, to je kao što objašnjava Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, to je prvobitni i vrhunski autokrat. Gospodar spiritualnog svijeta kojem je sve podređeno, jer je on izvor svega, on je uzrok svega, on je prirodno i gospodar svega. Ono čega smo mi izvor, ono čega smo mi uzrok, toga smo mi isto tako i vlasnici, gospodari. Crne, neka naša energija koju mi radimo ili nešto slično, pripada u krajnjoj liniji nama. Ona koristi nama. Ove ruke, one su sastavni dio našeg tijela, one koriste nama. Na sličan način, živo biće koje je proizvod, ako ćemo tako reći, uvjetno rečeno, proizvod vrhovne božanske osobe i djelić vrhovne božanske osobe, prirodno je i sluga vrhovne božanske osobe. Kao što je ruka djelić tijela i prirodno je sluga tijela. Dakle, kada se angažiramo u služenju apsolutne istine, odnosno Bhagavana, onda možemo realizirati tog Bhagavana. A posebno ga možemo spoznati kroz, kao što smo rekli, bhakti, a bhakti specifično znači služba predana ljubavlju. To nije obično bilo kakvo služenje. To je služenje sa ljubavlju. Dakle, kao što će recimo u ovom svijetu čovjek koji voli nekog drugog čovjeka vrlo rado učiniti nešto za njega. Neku uslugu. Služit će ga. To je simptom ljubavi. Vi nemate ljubav. Ne možete govoriti o odnosu ljubavi bez služenja. Ako ne postoji služenje, onda ne možemo reći da stvarno postoji ljubav. Ako nekog volite, onda ćete biti uvijek spremni nešto za njega učiniti. Služit ga. Dakle, davati je, ne samo uzimati. I to je odnos između džive i Bhagavana. Prema tome, kad se osoba preda na takav način i služi s ljubavi Boga, onda se on razotkriva u tom osobnom obliku i uzvraća na tu ljubav, na tu devociju, na to štovanje, on uzvraća isto tako, proporcionalno. Dakle, na takav način se uspostavlja odnos. Tako da je objašnjeno u Brahma Samhiti da premanđana čurita bhakti viločanena santaksa daiva hrida ješu vilokajanti jam šjama sundarama čintja guna svarupam. Rečeno je da osoba kada ima premanđana, kada ima oči premazane sa premom, sa pomašću preme, prema znači ljubav, prema je čista ljubav prema Bogu, se naziva prema, za razliku od kama. Kama smo rekli da je materialistička ljubav, odnosno zapravo se prevodi kao požuda, želja, strast, tako se prevodi ovaj kama. Dok istinska, čista, spiritualna ljubav, ona je prema. Dakle, kad imamo oči premazane sa premom, sa čistom ljubavlju, onda možemo vidjeti jam šjama sundaram ačintija guna svarupam. Onda možemo vidjeti tog šjama sundara, taj tamnoputi lik vrhovne božanske osobe, odnosno Krišne. Dakle, tu se on manifestira u tom obliku. I to možemo razumjeti zašto je to tako. Isto tako, ako razmotrimo sljedeći slučaj. U ovom svijetu možemo imati različite odnose sa ljudima. Jedan odnos koji možete imati sa čovjekom je recimo vrlo formalan odnos sa nekakvim poslovnim partnerom. Imate vrlo formalan odnos. I takav odnos, znači, će biti odnos nekakvog poštovanja, nekog respekta, ali u tom odnosu nećete ići na nekakvo međusobno povjeravanje i razotkrivanje. Nije da će se recimo dva poslovna partnera naći, ako su samo obični poslovni partneri, nije da će se naći, pa će se sad povjeravati, pa će baš otkrivati tajne svoga srca i slične stvari. Ne. To ćete razotkriti nekome tko vas voli, u koga imate povjerenje. Dakle, kad neka osoba prema vama pokazuje uistinu duboku ljubav, onda takvoj osobi možete razotkriti sve. Takvoj osobi možete reći sve intimne, sve tajne svoga srca i nećete biti u strahu. Jer znate da takva osoba to nikad neće zloupotrijebiti, da takva osoba vas nikad neće izigrati. Na sličan način, Krišna se razotkriva samo osobi koja ima ljubav prema njemu. Ako neko u svom srcu probudi ljubav prema Krišni, onda će on biti spreman razotkriti sebe u potpunosti.
I na taj način možemo razumjeti kako mi zapravo možemo dostići to otkrovenje gdje nam se Bhagavan aspekt Boga manifestira. On se manifestira na takav način. On se otkriva svom bhakti. Dakle, njega nije moguće spoznati na samo običnom spekulacijom, samo njegovanjem znanja. Nego je potrebna ova služba predanog poštovanja, potrebna je ljubav. Tako Krišna objašnjava u Bhagavad Giti, isto tako, da ako mu neko ponudi patram pušpam palam tojem, ako mu neko ponudi cvijet ili plod ili list ili malo vode, jome baktija prajačati, tadaham baktiju pahritam asnami prajatatmana, kaže ja ću prihvatiti tu ponudu, ja ću pojesti asnami, ja ću pojesti, prihvatiti tu ponudu, međutim ako mi je neko ponudi sa bakti, sa ljubavlju. Dakle, u toj ponudi ono što je bitno, to je ta ljubav. Bog u krajnjoj liniji ne mora jesti. Njemu nije neophodno da jede da bi održao svoju egzistenciju. Ali, ako neko s ljubavlju nešto njemu ponudi, pa čak i hranu, objašnjeno je da on prihvaća, kaže u Bhagavad Giti. Dakle, taj devocijski stav, ta ljubav je ono što on prihvaća. I to je u stvari prema bhakti nauci, prema bhakti teologiji, odnosno prema vedskoj teologiji, to je vrhunska spona, vrhunska veza između duše i Boga. To je ljubav. I vidimo da nas svi sveti spisi uče da konačno trebamo doći do te ljubavi prema Bogu. Da je to konačni cilj, smisao našeg postojanja, da je to naša veza sa Bogom. Dakle, religija u tom smislu nije samo neko oplemenjenje našeg života, kao što to često shvaćaju ljudi, posebno u kršćanskom svijetu. Oni misle da religija služi samo na neki način da bi se život malo uljepšao, da bi bio šarmantniji, da bi bio korektniji, da je Bog tu kao nekakav stražar koji pazi da mi ne bi radili loše jedni drugima, nego da bi bili fini jedni prema drugima. I inače na kraju čeka nas Bog sa vagom, sa kantarom na posljednjem sudu i onda će nam sudit prema onim stvarima koje smo činili. To je u redu, to je jedan aspekt, to je jedna manifestacija Boga kao vrhovni sudac i vrhovni gospodar i slično, onaj koji kažnjava, ali to nije vrhunski konačni aspekt. Vidimo da i u Bibliji je objašnjeno da je prvi i osnovni princip da trebamo ljubiti Boga svim svojim dušem, svim svojim srcem, dušom, srcem, bićem, cijelim, da trebamo ljubiti Boga, da ga trebamo voljeti. Dakle, to je savršenstvo religije. To je savršenstvo religije i to je u krajnjoj liniji i stvarno smisao našeg života. Dakle, zapravo cijela naša egzistencija, to je paradoks svojevrsni, cijela naša egzistencija, posebno nas kao ljudskih bića, ima smisla samo onda kad Bog postane ne samo slika u našoj kući, nego centar našeg života, središnja točka našeg života. Tako da se cijeli naš život zapravo vrti, okreće oko Boga i usred sređeni na njega. Kad je on središte naše meditacije, vi možete vidjeti, jogi praktički provode stotine godina nepomično meditirajući. Ponekad možete vidjeti, jogi imaju nokte koji su ovako dugački i koji su se savinuli mnogo puta, koji nepomično tako sjede i meditiraju. Njima nokti izrastu, metre na metre dugački, i kosa im izraste i zarastu u bršljan. Bršljan izraste oko njihovih ruku. Koliko su oni uporni i nepomični u toj svojoj meditaciji, odlučni da spoznaju apsolutnu istinu, odnosno Boga. Proces bhakti naravno je mnogo prikladniji također i za nas, jer mi ne moramo na taj način sjediti nepomično danima i stoljećima meditirajući na Boga, već možemo iskoristiti svoje vlastite individualne sposobnosti i sklonosti i sve skupa, ali opet u jednoj takvoj meditaciji na Boga. Jednostavno sve svoje aktivnosti prožmemo takvom meditacijom, odnosno sve svoje aktivnosti uskladimo na takav način da su one posvećene njemu, da su posvećene Bogu. I onda cijeli život na taj način postaje meditacija. To je mnogo lakše nego kompletno promijeniti život. Mnogo je lakše dotjerati i urediti malo život na takav način da on bude posvećen Bogu i da bude u harmoniji, u skladu sa njim. I onda takav proces je zapravo taj bhakti proces. Jučer smo bili govorili o tih devet različitih aspekata tog bhakti procesa. Slušanje, naprimjer slušanje Hare Krishna Mahamantre, ili slušanje filozofije koja govori o Bogu, ili slušanje priča koja govori o njegovom karakteru, koja govori o njegovim aktivnostima, govorenje o takvim stvarima. Kad drugima mi govorimo o tome, to je isto proces spoznaje, način na koji komuniciramo, kontaktiramo sa njim. Zatim isto tako rečeno je da proces, da je tu proces obožavanja na oltaru, zatim tu je proces upućivanja molitvi, pa smo rekli da je isto tako tu proces služenja, aktivnog rada, djelovanja za zadovoljstvo Boga. I isto tako tu je druženje sa njim kao sa prijateljem, tu je obožavanje njegovih stopala, tu je isto tako predavanje svega Bogu. To bili smo posebno spomenuli u priču o Bali Maharadžu koji je jednostavno predao sve Višnu. Dakle, na taj način možemo razumjeti kako funkcionira taj bhakti proces. On je vrlo prirodan jedan proces. To je vrlo prirodan proces. Jer mi kao duša, mi imamo tu prirodnu sklonost da uzmemo neko utočište, da se vežemo. Jer duša sama za sebe, pošto je mala, pošto je djelić, objašnjeno da ona djelić, ona uvijek osjeća svoju nepotpunost. Ona je nepotpuna i ona treba još nekoga da bi bila potpuna. Zato u ovom materijalnom svijetu mi tražimo nekog s kim bi se upotpunili, da tako kažemo. Mi se uvijek osjećamo nepotpunni, trebamo nekog. Međutim, taj neko ko nam stvarno treba u krajnjoj liniji, to je Bog. Naravno, naša komunikacija sa drugima ne prestaje time. Postaje, da pače, postaje mnogo, mnogo bolja, mnogo kvalitetnija. Ali ona osoba koja uistinu može zadovoljiti tu našu potrebu nepotpune duše koja se hoće upotpuniti, to je Bog. Jer mi postajemo u tom odnosu, u tom kontaktu s Bogom, mi tu tek postajemo potpuni. Mi, na primjer, očekujemo idealno, savršeno prijateljstvo. Međutim, ko može biti tako savršen prijatelj kao Bog? Nitko. Kao prvo, nego čak i kad bi uistinu htio to, a to niko ne želi, biti takav savršeni prijatelj, ali čak i kad bi neko htio, on to ne bi mogao. Biti tako savršen prijatelj kao Bog. Zašto? Zato što nam je Bog najbliži. Prvo pogledajte čisto fizički koliko nam je blizu Bog. Mi se nalazimo u srcu, duša, a u srcu se isto tako nalazi i On. Jedno kraj drugoga, odmah. Tik jedan kraj drugoga, tu smo oboje smješteni. I Bog i mi. I drugo, zatim On točno zna svaku našu želju. Znate i sami toliko različitih situacija kad vi, na primjer, neki čovjek se čak i trudi oko vas. Čak i hoće nešto, pokušava nešto. Ali upravo je u nekom krivom raspoloženju, upravo u onom raspoloženju koje vama ne odgovara u tom trenutku, upravo napravi nešto krivo, kaže nešto krivo i cijela stvar ispadne prilično budalasta i besmislena. Tako da je vrlo teško da neko čak i kada želi da bude dobronamjeran, da bude prijateljski, on uvijek može učiniti tisuće grešaka. On ne zna naše raspoloženje, on ne zna našu trenutačnu situaciju, on ne zna naše želje. Dok Bog zna sve u detalje. Zatim isto tako Krišna, odnosno Bog, je taj koji može na najsavršeniji način uzvratiti na to, na naše aktivnosti. Ljudi u ovom svijetu ne znaju uzvratiti i ne mogu uzvratiti. Ljudi čak ne znaju niti vidjeti što smo im dali. A kamoli da bi bili spremni i uzvratiti, da bi bili sposobni uzvratiti. Dok Krišna savršeno uzvraća. Koliki je Krišna prijatelj, to postaje gotovo neshvatljivo kada razmotrite samo jednu stvar. A ta je da prema vedskim spisima mi padamo u materijalni svijet iz duhovnog svijeta. I u materijalnom svijetu možemo provesti čak mnoštvo kreacija. Mnoštvo kreacija materijalnog svijeta i mnoštvo uništenja materijalnog svijeta. Što znači milijone i trilijune života mi možemo provesti ovdje. Život za životom. I kroz različite oblike se selimo. Postoji 8.400.000 različitih vrsta, životnih vrsta. I kroz sve te vrste mi kružimo u krugu koji se zove samsara. To je krug rađanja i umiranja. Samsara. I u svim tim tijelima, u svim tim životima, Bog je uz nas. On nas ni u jednom trenutku napušta. Usporedimo to sa našim vlastitim životom. U našem životu, svakodnevnom životu, kad naiđete na osobu koja on dva put zalupi vrata pred nosom, vi ćete mu reći doviđenja, sad je dosta, više se ne vidimo, više nemam šta s tobom. Međutim, mi smo Bogu zalupili vrata milione puta do sada. Ali on je uporno tu uz nas i ne pušta nas. To je ljubav. Zato Šila Pravpad uspoređuje, kaže ponekad uspoređuje Boga sa ocem i onda kaže da sin može zaboraviti oca, ali otac nikad neće zaboraviti sina. Jer otac uvijek misli na to kad će mu se sin vratiti i kako bi ga vratio nazad i kako bi učinio nešto za njega. A sin može biti budalast i može reći to viđenja, više se ne vidimo, nemam ništa s tobom i može otići. Dakle, na taj način možemo razumjeti kolika je njegova ljubav prema nama. Tako da je rečeno da mi zapravo njega nikad ne možemo toliko voljeti koliko on nas voli. I isto tako rečeno da mi kad napravimo jedan korak prema njemu, on napravi 10 prema nama. Dakle, na taj način možemo razumjeti kako je, ko je on. Na taj način možemo polako početi shvaćati tko je on. I prirodno ćemo onda biti privučeni njime. I to je upravo, postepeno realiziramo kako je to upravo ta osoba koju mi tražimo. Tako kaže George Harrison, postoji njegov citat u Pričama o najdivnijem, knjiga koju smo nažalost već davno rasprodali, ali koju namjeravamo ponovo objaviti. Kaže George Harrison, svi traže Krišnu. Samo neki znaju da ga traže, a neki ne znaju. Neki nisu svjesni toga da ga traže. Ali zapravo svi traže njega. Naprimjer, neki čovjek, neka žena traži bogatog čovjeka da se uda. A ne postoji bogatiji čovjek od Krišna, odnosno bogatija osoba od Krišna, pošto on nije čovjek. Ili tražimo nekoga ko će biti moćan i ko će nas zaštititi. Ko nas može zaštititi? Jedino Bog nas može zaštititi. Ko nas može zaštititi, na primjer, kad granate lete u naokolo? Ko je taj ko nas može zaštititi? Možemo li kupiti kakav kišobran da se zaštitimo od njih? Ili možemo li sjesti u neku dovoljno duboku rupu da nas niko ne nađe ili da se zaštitimo? Ne. Jedino ko nas može zaštititi, to je Bog. Krišna je taj ko nas može zaštititi. Dakle, sve ono što mi tražimo ljubav, mi tražimo prijateljstvo, mi tražimo zaštitu, mi tražimo toliko mnogo različitih stvari, sve to možemo naći u istinu u toj osobi koja se naziva Bog. I zapravo možemo razumjeti na taj način isto te naše težnje kao prirodnu manifestaciju duše. Jer iako je duša prikrivena u ovom materijalnom tijelu, i stoga prekrivena je materijalnom energijom, i stoga se njezina priroda ne manifestira u potpunom smislu, ipak u jednom određenom smislu, možemo reći pervertnom, se ona manifestira. Te potrebe, te želje duše, prirodne želje duše. Možemo razmotriti različite takve želje. Na primjer, sva živa bića se bore za egzistenciju, sva živa bića žele produžiti svoj život. I to je prirodna manifestacija karakteristike duše, a ta je sat. Duša je sat, čit, ananda. Što znači da je vječna, puna znanja i puna blaženstva. I sva živa bića manifestiraju te karakteristike. Ta priroda se ne može, da tako kažem, u potpunosti prekriti, u potpunosti zatomiti. Naravno, ona se u različitim mjerama manifestira. Tako da se u ljudskom tijelu najviše manifestiraju te karakteristike. Dok se u nižim tijelima, u životinskim tijelima manje manifestiraju. A u biljnom svijetu još manje. Krišna uspoređuje u Bhagavad Giti ta tri stanja sa sljedeća tri primjera. Tako, život duše u biljnom tijelu Krišna uspoređuje sa embrijom u maternici. Embrio je prekriven u maternici, praktički ništa ne možete vidjeti od tog embrija. Ali možete vidjeti neki blagi trag, možete vidjeti trbuh, ne malo veći. I to je sve. Ali ne možete puno reći o tom embriju. Niti oblik ne možete vidjeti, gotovo ništa. Dakle, kao što je embrio prekriven maternicom, na sličan način je duša prekrivena materijalnom energijom u tijelu biljke. Tako da se vrlo slabo manifestiraju te njezine izvorne spiritualne karakteristike. U tijelu životinje duša je prekrivena tom materijom, tim tijelom, ili Krišna kaže požudom, prekrivena je onako kao što je ogledalo prekriveno prašinom. U ogledalu koje je prekriveno prašinom slabo možete razaznati neke oblike, ali ipak nešto možete vidjeti. I zatim u ljudskom tijelu duša je prekrivena kao što je vatra prekrivena dimom. Dim može malo zasjeniti vatru, ali u principu vatru možete ipak dovoljno jasno, prilično jasno vidjeti i kroz dim. Dakle, na taj način možemo razumjeti kako su te karakteristike duše, one su prisutne, one se manifestiraju u svim tijelima, u svim životnim oblicima, ali manje ili više, u ovisnosti o toj prekrivenosti materijalnom iluzornom energijom. I u ljudskom tijelu one se manifestiraju najviše. I tu duša prilično jasno pokazuje svoje prirodne karakteristike, svoje prirodne potrebe. Potrebu za ljubavlju, potrebu za zaštitom, potrebu za služenjem. Vi čak možete vidjeti tu potrebu i kod tigrova, potrebu za služenjem. Iako su tigrovi vrlo okrutne životinje, vrlo zastrašujuće životinje, nema puno milosti kod njih, kad treba ubiti, onda treba ubiti, gotovo, nema diskusije sa njima, molim te poštedi mene ili nešto slično. Dakle, ali s druge strane će i tigar manifestirati tu potrebu za služenje, tako da će recimo tigar služiti svoju mladunčad i nekog će služiti, čak ga možete izdresirati, pripitomiti i onda ga opet angažirati i natjerati ga da služi. Dakle, te karakteristike se manifestiraju kod svih živih bića, te prirodne karakteristike duše. Duša želi služiti, duša želi obožavati, možete vidjeti koliko ljudi obožavaju različite osobe u ovom svijetu. Postoje cijeli kultovi različitih, kult Boba Marleya, kult Rolling Stonesa, kult ovoga i kult onoga, kult Jimija Hendrixa. Ljudi imaju potrebu da obožavaju različite ili filmske zvijezde, ili nekakve političare, posebno Haile Selassie, jedan od takvih koji se praktički obožava, gotovo ko inkarnacija. Različiti, mi smo imali kult Tita ovdje u našoj zemlji, i da, sad imamo nekih drugih. Dakle, postoji ta potreba živog bića, postoji želja živog bića da nekoga obožava, da nekoga služi, da ima neki ljubavni odnos sa nekim, da ima nekakav osjećaj sigurnosti, zaštite, da i brige od strane nekoga i tako dalje. Te sve potrebe nisu maja, nisu iluzorne. Te sve potrebe su upravo simptom živog bića. Bilo bi potpuno pogrešno reći da je to iluzija, da je to maja. Jer to je upravo ono što razlikuje živo biće od materije. Ako bismo rekli da su sve te potrebe, sve te želje iluzija, onda bismo izjednačili živo biće sa neživim, sa materijom. A to je besmisleno, jer živo biće se upravo po tim karakteristikama i razlikuje od svega što je neživo. Živo biće je fundamentalno različito od svega što je neživo, a upravo se razlikuje po tim željama, po aktivnostima, po svijesti, po potrebi za ljubavlju. Ovaj stol nema potrebu za ljubavlju. Međutim, živo biće ima. Dakle, to je razlika. I sve te razlike se pripisuju duši, jasno. Jer duša je ta koja u ovom tijelu manifestira te potrebe. Jer kad nema duše u ovom tijelu, onda ovo tijelo nema potrebu za ljubavlju, za brigom, za takvim stvarima. Ona to tijelo gubi sve svoje želje, sve svoje potrebe, svi ti simptomi nestaju. Dakle, to su simptomi koji se manifestiraju u prisutstvu duše. Dakle, su oni sastavni dio duše. Stoga su izvorno spiritualni. Ali ono što je maja, to je to da se ti simptomi duše manifestiraju u ovom trenutku sada kroz filter materijalne energije, kroz materijalni prekrivač. I onda naše izvorne spiritualne karakteristike mi usmjeravamo ka nekim prolaznim materijalnim stvarima. Recimo, naša želja da uživamo nekakav ljubavni odnos ovdje je usmjerena, ide od tijela ka tijelu. Ona je tjelesna i mi usmjeravamo tu svoju želju na neko drugo tijelo. I mislimo da je ono što treba voljeti tijelo, da je ono što treba služiti tijelo, da smo mi tijelo i da je naša ljubljena osoba isto tijelo, dok konačno jednog dana ne realiziramo da nije tijelo. Jer se tijelo potpuno transformira, potpuno deformira, a osoba ostane ista i na kraju tijela više nema, odnosno tijelo je, pardon, tu, a živo biće otišlo. I onda kažemo, o, zašto si otišao? Zašto si me ostavio? I tako dalje. Ne? Dakle, osoba ode, u stvari, ona prava osoba, nju u stvari nikad nismo poznavali. To je ono, to je ta iluzija materijalnog svijeta. Mi kao uspostavljamo neki kontakt sa nekom osobom, a zapravo tu osobu nikad ne upoznamo, upoznamo samo njezino materijalno tijelo. Ili eventualno nešto o njezinim mentalnim karakteristikama, o njezinom razmišljanju i tako dalje. Dakle, to je problem materijalne egzistencije. U ovom materijalnom svijetu mi te prirodne karakteristike, te izvorne karakteristike duše usmjeravamo ka krivim objektima. To je sve, to je cijela zabluda. Sve što trebamo učiniti je da se uzdignemo na taj spiritualni nivo. Da shvatimo da mi nismo to tijelo, da smo mi spiritualna bića i da shvatimo što je prirodni objekt kontemplacije takvog spiritualnog bića. To su druga spiritualna bića. I konačno, naravno, prirodno vrhovno biće, a to znači Bog ili apsolutna istina. Dakle, to je sve što treba učiniti. Na takav način možemo shvatiti kako bhakti teologija postaje vrlo, vrlo prirodna. Sasvim prirodna. Tu nema zatomljivanja potreba. Tu nema uništavanja želja. Tu nema uništavanja nikakvih prirodnih naših bitnih karakteristika. Kao, na primjer, što ima u impersonalizmu ili kao što ima u budizmu. U budizmu što se zbiva? U budizmu čovjek vidi sljedeće. U materijalnom svijetu ja želim nešto. Što više nešto želim, to je veća šansa da ću biti frustriran. Zašto? Zato što možda neću ili neću dobiti, ili kad dobijem onda ću naći da me to nije u potpunosti zadovoljilo i konačno na kraju ću izgubiti. Evo, to su sve stvari koje se zbivaju. Sasvim sigurno se desi barem nešto od toga. Ili ne dobijemo ono što želimo, ili ako dobijemo, onda to nije baš to i na kraju sasvim sigurno izgubimo. Prije ili kasnije sve moramo izgubiti. Na kraju krajeva, u trenutku smrti, mi gubimo sasvim sigurno sve. A i u toku života možemo izgubiti i kuću, i porodicu, i ovo, i ono, i zato je tjeskoba konstantno tu, strah je konstantno tu. Tako da vedski spisi ukazuju na to da je bhaja, strahovanje, jedan od fundamentalnih principa materialističkog života. To je nešto što prožima sve sfere naše egzistencije, strahovanje, bhaja. To ćete vidjeti posebno lijepo recimo kod životinja. Životinja što god da radi, ona gleda lijevo i gleda desno, onda malo jede, dva put kljucne, i onda opet gleda lijevo, gleda desno i onda opet dva put kljucne. To je egzistencija životinje. Tu se manifestira konstantno taj strah. Ali nije različito ni sa čovjekom. Čovjek kad prelazi cestu, onda mora pogledati lijevo, pa pogleda desno, pa pogleda još jednom lijevo desno i onda krene preko ceste. I isto tako kad ulazi negdje u mračni prostor, onda traži brzo svjetlo da vidi da ga ne čeka neko neugodno iznenađenje. I na slične načine cijela naša egzistencija je ispunjena strahom. Ali mi smo na to otupili. Zašto je to tako? Dakle, problem je u tim našim materijalnim željama. Jer se mi vezujemo za stvari koje su prolazne. I čim su prolazne, tjeskoba, strah je automatski tu. Znači, tu postoji žudnja, Krišna objašnjava u Bhagavad Giti, postoji žudnja, jer znači sve ima u ovom svijetu početak i kraj, znači postoji žudnja jer nešto nemamo još, jer ima početak, ne? Znači još nije došao početak nečeg, znači žudimo za nečim, i jadikovka jer gubimo nešto. Na taj način žudnja i jadikovka su nešto što se konstantno izmjenjuju u našem svijetu. A jedno i drugo donosi zapravo patnju. Žudnja se uspoređuje sa svrabom, a patnja se uspoređuje sa rezultatom svraba. Kad ste se dobro iščešali, kad ste raskrvavili ranu, napravili ranu, onda je jadikovka tu. Dakle, na taj način to je naša materijalna egzistencija. E sad budisti kažu na to sljedeće. E pa sad, kad su te želje uzrok tih problema, onda jednostavno dignimo sve skupa u zrak. To je, možemo reći, pomalo ne smijem nikog uvrediti. Htio sam reći, recimo nešto kao albanska joga, da tako kažemo, ili nekakav malo, ali ne želim nikog uvrediti. Jer, molim? Pa mislim da ne bi trebalo, jer se sad šalimo, pa nema zapravo nikakvog smisla, nije uvredljivo to što hoću reći. Hoću reći, to je jedan pomalo primitivan pristup cijeloj stvari, mogli bismo reći. Znači, želje su problem, dignimo ih u zrak. To je, na taj način, čovjek koji je agresivan, koji je primitivan, rješava probleme u svom životu. Ovaj čovjek me smeta, da ga se oterasimo. Ili smeta me, ne znam, zvuk vekerica radi tika taka konstantno, uzmo je, tresnemo od pod i riješili smo problem. Međutim, takvo rješavanje problema, možemo shvatiti, nije baš najprimjerenije. Na taj način čovjek se mora lišiti stvari kojih se inače ne bi trebao lišiti. Tako postoji jedna usporedba lijepa. Rečeno je, budizam se uspoređuje sa takvom jednom metodom. Znači, imate kuću, imate krov i krov kuće prokišnjava. E sad možete dići cijelu kuću u zrak i onda krov više neće prokišnjavati. Ali je problem u tome što nećete imati niti kuću. Na sličan način mi možemo razumjeti kako mi možemo imati problema zato što imamo želje. I onda možemo pokušati ukloniti sve želje jednostavno. Utrnuti želje. Zato se budistički proces je proces utrnuća. Utrnuća svijesti isto. Kad ste svjesni, onda ste svjesni da vam je neko prijatelj, da vam je neko neprijatelj. Kad ste svjesni, onda vidite da nešto želite, da nešto ne želite. Kad ste svjesni, tako budisti smatraju, treba utrnuti svijest, treba utrnuti želje, treba sa svim tim obustaviti, postići nirvanu, ništavilo, neku vrstu ništavila, neku vrstu egzistencije u kojoj nema svega toga. Nema tih materijalnih dualnosti, nema tih svih onda materijalnih problema. Međutim, kažemo, to je malo grub obračun sa našom prirodom, sa našom inače izvorno spiritualnom prirodom. Ideja je da trebamo postići kvalitetnu transformaciju naših želja, a ne utrnuće naših želja. Dakle, mi trebamo naći nivo na kojem mi možemo ostvariti naše želje, ali spiritualne želje sada. Znači, trebamo transformirati naše želje i naše